პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბათუმის საქართველოს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუსროსის 97-ე სემინარს მასპინძლობს შეხვედრის მონაწილეები საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და რეფორმის დღისწესრიგზე, ნატოს საქართველოს 10-წლიან თანამშრომლობაზე, მიღწევებზე, პერსპექტივებზე და შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებაზე მსჯელობენ. ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე მნიშვნელოვანია ის ნაბიჯები, რომელსაც ხელისუფლება კონფლიქტურ რეგიონებში დგამს და სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში ჩვენი სტუმარი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გახლავთ პირდაპირ ეთერში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღევანდელ სემინარზე თქვენი გამოსვლა დაიწყეთ იმით, რომ საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში არსებული ვითარება ბოლო წლებში არ შეცვლილა, რომ იქ ისე ვირღვევა ადამიანის უფლებები და ხდება სიცოცხლის ხელყოფა. საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკაში რა შეიცვალა კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში?
მადლობა მოწვევისათვის, კეთილიყოს ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში. წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ ნაკლებად გქონდეს სასაუბრო აი ესეთ მძიმე თემებზე, როგორცეც დღეს მოგვიწევს საუბარი, კერძოდ მდგომარეობაზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და ამ განგრძობადი ოკუპაციის შედეგებზე, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ისე მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. მე დღეს ვისაუბრე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმართება ბათუმში, რასაც მასპინძლობს ეს არაჩვეულებრივი მხარე, და ვისაუბრე იმაზე, რომ მართლა წლების განმავლობაში არათუ იცვლება უკეთესისკენ, არამედ სამწუხაროდ ძალიან დინამიური რუსიფიკაციის პროცესი მიმდინარეობს ორივე რეგიონში. ეს არის რუსეთის ექსკლუზიური სამხედრო გავლენა ამ რეგიონზე და არა მხოლოდ სამხედრო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღითი დღე რუსეთი ამყარებს ამ კონტროლს ცხოვრების ყველა სფეროზე, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და ასე შემდგომ, იქამდე რომ მართლაც ყველა ცხოვრები ადამიანის ზოგადად იდენტობაც საფრთხის ქვეშ არის და რა თქმა უნდა ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობა სამწუხაროდ არიან ის ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ გალის რაიონში და ასევე ახალგორის რაიონში, ცხინვალის რეგიონში, რომელთა მიმართ სამწუხაროდ კიდევ უფრო მძიმე დე ფაქტო პოლიტიკა ტარდება, მათი ეთნიკური ნიშნით ფაქტობრივად დისკრიმინაცია ხდება. და დღეს ვესაუბრე ჩვენ კოლეგებს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ კარგად ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ ეს კონფლიქტები გაყინული რეალურად არ არის, რომ ათასობით ადამიანისთვის მართლა არის ყოველდღიური გამოწვევა, როგორც ამ რეგიონებში, ისე აი საოკუპაციო ხაზის და მათუხლართების მიმდებარედ კონტროლირება ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლებას გარკვეული ბერკეტები გააჩნია და მოგიყვებით ამის თაობაზე, რახან თქვენ ჩვენ პოლიტიკაზეც კითხეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ მოსახლეობასთან მიმართებაში, რომელიც ცხოვრობს ორივე რეგიონში და ვინც იზოლირებულია ამ ავთოხლართებით და მოწყვეტილია დანარჩენ საქართველოს და შესაბამისად დანარჩენ მსოფლიოს, იქ იმ პირობებში, როცა საერთაშორისო ინსტრუმენტებსაც არ აქვს წვდომა, არც ადამიანის უფლებების მონიტორინგის მექანიზმს, არც უსაფრთხოების მექანიზმს, ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ასეთი შედეგების მიღწევა. და ასევე ვისაუბრე იმაზე, რომ ბუნებრივია ეს მდგომარეობა ყველაზე მეტად აწუხებს 300,000-მდე დევნილს, რომელიც ჯერ კიდევ ებრუნდება საკუთარ სახლში და მათი ეს განუყოფელი უფლება არის უგულვაყოფილი პირველ რიგში რუსეთის მიერ, მიუხედავად ისა, რომ მთელი საერთაშორისო ძალისხმევა ქართულთან ერთად მიმართულია ამ საკითხის გადაჭრისკენ, იგივე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში. მაგრამ ბევრი რამ შეიცვალა ქართული პოლიტიკის, სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართულებით. პირველ რიგში უკვე ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი პოლიტიკა არის ცალსახა მშვიდობიანი, ძალიან თანმიმდევრული და მყარი, რომელსაც ალბათ რთულია ხოლმე ასეთ ვითარებას შედეგებზე ელაპარაკო, როცა მართლა ადამიანების სიცოცხლე არის რისკის ქვეშ და ბოლო წლების ტრაგედია.
თუნდაც მიმდინარე წლების სტატისტიკას თუ გადავავლებ თვალს, დღესაც 11 აპრილამდე საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ აფხაზეთში 16 ადამიანი, ცხინვალის რეგიონში 19 ადამიანია დაკავებული და ბუნებრივია ეს არ არის ბოლო ინფორმაცია. ქალბატონო ქეთევანი, ამის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხაზგასმით აღნიშნოს ის ნაბიჯები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დგამს კონფლიქტის რეგიონში იმისთვის, რომ მდგომარეობა მეტნაკლებად იქ მცხოვრებ ადამიანებს.
ან პირველ რიგში უნდა გავყოთ ალბათ ის, რომ რაც ეხლა ხდება და რაზეც თქვენ საუბრობთ, მათ შორის უკანონო დაკავებებზე, რომელიც არის ძალიან მახინჯი პრაქტიკა 2008 წლიდან მოყოლებული, მცირედით განსხვავებული სტატისტიკა ხოლმე წლების მიხედვით. მაგალითად ჩარშანას 26 ასეთი დაკავება იყო ცხინვალის მიმართულებით და 58 აფხაზეთის მიმართულებით. მაშინ, როდესაც სხვათა შორის იგივე ცხინვალის მიმართულებით რუსული სტატისტიკით, იმიტომ რომ რუსის ჯარი დგას საოკუპაციო ხაზზე, მათი სტატისტიკა 3ჯერ მეტი ოსი არ გადმოუშვეს სადარჩეის საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ შეაკავეს და არ მისცეს საშუალება გადმოკვეთის ვიდრე პირიქით. ანუ რეალურად მათი მონაცემებით 500 მეტია ასეთი დაკავება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგილზე მოსახლეობისთვის იქნებია ესენი ქართველები, ოსები თუ აფხაზები, ეს ქმნის უდიდეს პრობლემას და კიდევ უფრო მეტ იმ ხალხისთვის, რომელიც იქით მხარეს ცხოვრობს. აი ესეთი ტიპის გამოწვევები, რომელიც არის ოკუპაციის რეალური სახე და დღეს იმაზე ვსაუბრობთ, ხა დავძლიეთ თუ არა ოკუპაცია. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ვერ დავძლიეთ, მაგრამ დეოკუპაცია არის ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკის ერთი და უმნიშვნელოვანესი, ყველაზე მნიშვნელოვანი განზომილება, სადაც ჩვენი პოლიტიკა არის სრულიად პრინციპული და შეურიგებელი. და მეორე ხაზი გახლავთ ზუსტად ის შერიგებისა და ნდობიშენებლობის პოლიტიკა, რომელსაც არა რუსეთთან და მის პოლიტიკასთან, არამედ უკვე გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობასთან მიმართებაში ვახორციელებთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას და ამ მიმართულებითაც ჩვენი მიდგომები არის ძალიან თანმიმდევრული. წეღან იმაზე დავიწყე საუბარი, რომ რთულია მეთქი აქ ჩვეულებრივი საზომით შეხედო და თქვა, რომ გარკვეული შედეგია ის, რომ ჩვენ თავიდან ვირინდებთ აი ძალიან რეალური პროვოკაციების და დაძაბულობის და მასშტაბური დაპირისპირების რისკს, ეს დამჯერეთ, რომ არის რაღაც ყოველდღიური სამუშაო და ალბათ ის ძალიან სამართლიანი აღშფოთება შემზარავი ტრაგედიის ფონზე, რომელიც ჩვენ ახლა სულ ახლა ხან 22 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის და მერე მისი ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურების დროს თელმა საზოგადოებამ გავიარეთ, აჩვენებს რამდენად მყიფეა და ძალიან ფეთქებადია ეს სიტუაცია და როგორი მანიპულირება ხდება ხოლმე ამ ეს გემოციების და ცდელობა პირდაპირ ამ პროვოკაციების ხაზით, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდეს დაშორიშორება, გადაემტეროს ხალხი ერთმანეთს და გაჩდეს ეს მტრული დამოკიდებულება. აი ამის ფონზე, რომ ჩვენ მინარჩუნებთ, მართალია ეს პირობითი ეს მშვიდობა, როცა ადამიანის უფლებების ასეთ დარღვევებზე და სიცოცხლის ხელყოფა ყველაზე დიდი უბედურება, რაც შეიძლება მოხდეს, საუბრობთ, მაგრამ მასობრივი დაპირისპირების თავიდან აცილება, რა თქმა უნდა, ის მინიმუმია, რომელზეც ეს პოლიტიკა გათვლილი და მათ შორის სხვათა შორის რუსეთთან ურთიერთობებში ჩვენი პოლიტიკა ის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი ზუსტად ეს გახლავთ. გარდა ამისა, სამშვიდობო პოლიტიკის თანმიმდევრულობის ფარგლებში, როცა მაგალითად თქვენ ალბათ ხშირად არ გესმით ხომ, იმიტომ რომ ამას ძალიან ხშირად მე საჯაროდ ყველაფერზე ვერ ვსაუბრობთ, რასაც მოიცავს მაგალითად ჩვენი ჩართულობის პოლიტიკა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, იმიტომ რომ როგორც კი ამის გასაჯაროება ხდება, იქ ერთვება მექანიზმები ამ ინსტრუმენტების წინააღმდეგ. აი მაგალითად რასში ვეხმარებით სოფლის მეურნეობაში, გარემოში და ასე შემდგომ, მაგრამ თავის შედეგი იცით რა გამოიღო, რომ ადამიანებს შორის კონტაქტების სიხშირე, რაოდენობა და ინტერესი ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილდა. ეს ცალსახად შემიძლია გითხრათ. საუბედურო და სამწუხაროდ
ამას თქვენ დაანონსოთ დღევანდელ შეხვედრაზე, რომ გარკვეული საპარლამენტო ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს, რომელიც ხელშეუწყობს კონფლიქტის რეგიონში სიტუაციის დასტაბილურებას, თუმცა მანამდე ვიდრე ამ საკითხზე ისაუბრებთ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა გაუმჯობესდა და ტატუნაშვილის საქმე ვერ გახდება ხელი შემშლელი ამ ურთიერთობის. თქვენ როგორ აფასებთ რუსეთ-საქართველოს დღეს არსებულ ურთიერთობას?
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, როგორც გითხარით, ქართული მხარის პირველადი ინტერესი არის ის, რომ ჩვენ ავირიდოთ თავიდან ძალიან დიდი უბედურება ომი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და განსაზღვრელი აი ამ პოლიტიკისა. როდესაც საუბარია ხოლმე ამ ურთიერთობების ნორმალიზებაზე, საქართველოს რა თქმა უნდა აქვს მცდელობა იმისა, რომ გააკეთოს ყველაფერი მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის, მაგრამ აქ არის ერთი წითელი ხაზი. ანუ ამ ნორმალიზება სრული მასშტაბით წინ უდგას ერთი და უმთავრესი გამოწვევა, რომელიც არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია. ამიტომ ნორმალიზება ამ გაგებით დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და უპრობლემო და კეთილმეზობლური ურთიერთობები რისთვისაც საქართველოს მზადაა, როგორც რუსეთთან, ისე ნებისმიერ სხვა მეზობელთან, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული დაპირისპირებაში და ომში, ჩვენ მშვიდობა გვჭირდება და განვითარება, ეს არის ჩვენი ხალხის არჩევანი და ინტერესი. აი ამისათვის ჩვენ ბუნებრივია გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები იმისათვის, რომ მომხდარიყო ურთიერთობების მოწესრიგება ეკონომიკურ, სავაჭრო, სამგზავრო და ასე შემდგომ მიმართულებებით. იცით თქვენ, ეს დიპლომატიური ურთიერთობების მიღმა და სპეციალური წარმომადგენლის მეშვეობით ხდება. ეს მარტო რუსეთის კი არა, მთელი მსოფლიოს მიმართაც არის განაცხადი, რომ საქართველო არის მშვიდობის აქტორი. საქართველოს არ აინტერესებს დაპირისპირება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი დიდი წინაპირობა, რაც ხათაშორის მანამდე პრემიერ-მინისტრის განცხადებაშიც იყო, როდესაც მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას და იმიტომ მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ისინი არიან პასუხისგებელი ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება და მათ შორის პოლიტიკური თუ სამართლებრივი პასუხისგებლობა, იგივე არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგედიაზე, ბუნებრივია რუსეთის
ამის საპასუხოდ რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და სია, რომელზეც მუშაობს საქართველოს მთავრობა.
დიახ, ეს რომ რეზოლუციაში ფიქრობ, რომ ძალიან კონკრეტულად არის გამოკვეთილი ის პასუხისგებლობა, რომელიც რუსეთს, როგორც საერთაშორისო არამარტო სამართლის სისტემის სუბიექტ, სახელმწიფოს, რომელიც ერთადერთია, ვინც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ჩვენს ტერიტორიაზე, ეკისრება. ეხლა აქ საუბარია შემსრულებელი ვინ არის და ვინ ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული, ეს შეიძლება გამოძიებით გამოვლინდეს და ამაზე მათ შორის ექსპერტიზის გართულებისათვის ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურება, რა თქმა უნდა, უკვე თავისთავად ძალიან მძიმე მოცემულობა, მაგრამ პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობა, რომელიც ამ ოკუპაციის მოცემულობიდან გამომდინარეობს და რუსეთის კისერზე, ეს არის ცალსახა. ეხლა განცხადებაში რაც იყო, გასაგებია რუსეთის თვალსაჩინო და იმიტომ რომ ისინი აგრძელებენ იმ პოლიტიკას და ეს განცხადება მორიგი გამოვლინება პოლიტიკისა, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს, რეალურად ახორციელებს ოკუპაციას და აქვს მცდელობა, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს არა როგორც კონფლიქტის მხარე, არამედ რაღაც საერთაშორისო მნიშვნელობის უსაფრთხოების გარანტორად.
ბოლო ტრაგედიის შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალურია საზოგადოებაში კითხვა ფორმატებთან დაკავშირებით, რომელიც რუსეთთან დაკავშირებით დღეს მოქმედებს, ჟენევის და ასევე აბაშიძე კარასინის. ოპოზიციაც ხშირად განმარტავს, რომ ეს ფორმატები გადასახედია. თქვენი აზრით, დღეს რამდენად მუშაობს მოლაპარაკების ეს გზა და ფიქრობთ თუ არა, რომ უნდა გადაიხედოს მომავალში?
მოდით ესე დავსვათ საკითხი. ის ძალები, რომლებიც საუბრობენ ამის გადახედვაზე, მე არ მომისმენია არც ერთი რაციონალური, არც ალტერნატივა, არც წინადება. კითხვა ისმის, რა არის ამის ალტერნატივა, ხო? აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის დიპლომატიური და ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ურთიერთობების მოწესრიგებისთვის გვაქვს დეოკუპაციის წინაპირობა. ამ ფორმატში იმ საკითხებზე, რომელიც ამ ფორმატს აქვს, ამაზე გარკვეული პროგრესი არსებობს, რომელიც არის ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილის ინტერესში. და ეს არ ხდება რაიმე პოლიტიკური კომპრომისის ხარჯზე. რაც შეეხება ჟენევის საერთაშორისო ფორმატს, ეს არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც დღეს და რეგულარული ფორმატი, სადაც ფართო საერთაშორისო ჩართულობით რუსეთი წარმოდგენილია როგორც კონფლიქტის მხარე და თუ ვინმეს გადახედვა უნდა, ეს არის რუსეთი. მთელი ეს ძალისხმევა წლების განმავლობაში და მათ შორის ნამდვილად შემიძლია დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ 4 წელი ვიყავი ამ ფორმატში და მეორე ჯგუფის, სამუშაო ჯგუფის მიმდინარეობა მიმყავდა როგორც მომლაპარაკებელს ქართული მხარიდან, არის მუდმივი მცდელობა, ეხა უკვე ღიად ამბობენ იმისა, რომ საკუთარი როლის ტრანსფორმაცია მოახდინოს, მოიხსნას პასუხისგებლობები, რომელიც მას აქვს როგორც კონფლიქტის მხარეს. ამიტომ ჩვენთვის ამ ფორმატის არსებობა, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც რეალური შედეგის თვალსაჩინოდ მთავარ საკითხებზე, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს კონსტრუქციული პოზიცია, იგივე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებაზე, დევნილების დაბრუნებაზე, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედებაზე არ გვაქვს, იმიტომ რომ ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ, აფერხებს პირდაპირ რუსეთი, ის რომ სივრცე არსებობს დისკუსიისთვის და ეს ერთადერთი ფორმატია, რომელიც რუსეთის პასუხისგებლობას ინარჩუნებს მთლიანად იმ ყველაფერზე, რაც 2008 წელს მოხდა, თავისთავად მნიშვნელოვანია. გადაიხედოს, როგორ გადაიხედოს, პრემიერს ჰქონდა კონკრეტული შეთავაზება იმის თაობაზე, რომ შეიძლება დონე ავწიოთ.
და ჟენევას ფორმატში ჩაერთოს თვითონაც. ფორმატი
გადაიხედოს. ანუ ფორმატის გადახედვა, ამ შემთხვევაში შემადგენლობის გადახედვას, ან მისი მისიის გადახედვას არ გულისხმობს. გულისხმობდა იმას, რომ აიწიოს დონე, რომ არსებითი გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, მაგრამ ამის მიღება შესაძლებელია
პრემიერის ამ გადაწყვეტილებას, ამ შეთავაზებას თქვენ როგორ აფასებთ, რამდენად შეიძლება თავად ბრძანდებით კონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირების საკითხებში ჩართული და მე მაინტერესებს, რა ეფექტის მომცემი შეიძლება გახდეს დონის აწევის შემდეგ, ანუ თუ კი პირველი პირები ჩაერთვებიან ამ პროცესში.
კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის წინანდადება ქართული მხარის და ეს იყო და თქვამი ყოველს გასაგონად მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის როგორც ერთ-ერთი გამოსავალი და სურვილის გამომხატველი იმისა, რომ ჩვენ კონფლიქტის გადაჭრისაკენ წავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არსებითია. დღეს რა სიტუაციაც გვაქვს, ეს არ არის მდგრადი სტაბილურობის ფაქტორი. არ შეიძლება ადამიანები მათ უხვართებით იზოლაციაში, გეტოში ცხოვრობდნენ და ეს იყოს მდგრადი გზა რაიმისთვის, ხო? ამიტომ აუცილებელია გადაჭრა. ჩვენ გამოვხატეთ სურვილი იმისთვის, რომ გადაიდგას ასეთი ნაბიჯები და პრემიერმა ეს შეთავაზება გააკეთა. რა თქმა უნდა, ამას ხა ეს არ ნიშნავს, რომ პრემიერი მომდევნო რაუნდზე ჩავიდოდა, ან თუნდაც ეხლა ჩავა. თვითონ ამას ჭირდება შემხვედრი ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან ითქვა, როგორ წარმოგვიდგენია ეს. 1000 მის ინტერპრეტაცია ქონდა აი ამ განცხადებას, თითქოს ჩვენ რუსებთან პირისპირ უნდა დავრჩეთ. საუბარი ძალიან კონკრეტულად იყო ჟენევის ფორმაზე. ამიტომ, როდესაც ვინმე საუბრობს ისეთ ფაქის საკითხებს ეხება, რომელიც ძალიან დიდი დიპლომატიური ძალისხმევით უჯდება საქართველოს ხელისუფლებას და მათ შორის წინასაც 2008 წლიდან მოყოლებული, რომ ეს ფორმატი შეინარჩუნოს და იმ მომენტისათვის, როდესაც გეოპოლიტიკური კონტექსტი იქნება შესაფერისი, ეს გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, როდესაც ამის გადახედვაზე საუბრობენ, მაშინ რეალური ალტერნატივაც უნდა თქვან, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეხებიან ისეთ რამეს, რომელიც შეიძლება უკუ შედეგის მომტანი იყოს საქართველოს.
ქალბატონო ქეთევან, მაინტერესებს ის გეგმები, რომელიც თქვენ უკვე საპარლამენტო, ესე ვთქვათ, პარლამენტში აპირებთ შეტანას და ფიქრობთ, რომ გარკვეული რეფორმები შეუწყობს ხელს კონფლიქტის რეგიონში ურთიერთობების დარეგულირებას. რას თავაზობთ იქ მცხოვრებ ადამიანებს?
ეს არის ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც არის ჩართულობისა და შერიგების პოლიტიკა და იმ ამოცანებს ემსახურება, რომელიც კარგახანია ამ პოლიტიკას მონიშნული აქვს. პირველ რიგში ეს შეთავაზებების მთელი პაკეტი, ანუ ძალიან ბევრი სიახლე, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა და მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილების ფორმა მისცა, ემსახურება იმას, რომ ორივე მხარეს გამყოფი ხაზის, მაგრამ განსაკუთრებით აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მაცხოვრებელი ადამიანების მძიმე სოციალური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. მეორე ემსახურება იმას, რომ შეიქმნას პლატფორმა სივრცე იმისთვის, რომ ხალხთა შორის კონტაქტი, საერთო ინტერესის გარშემო თანამშრომლობა მიმოსვლა, აღდგეს, განვითარდეს და წავიდეს ჩვენ დობიშენებლობისა და ჩვენი საზოგადოებების შერიგებისთვის. და მესამე, ეს არის სრულიად კონსტრუქციული და პოზიტიური ინიციატივა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში დეპოლიტიზირებულ ინსტრუმენტებს ითვალისწინებს, რომ მუდმივად, რახან არის სულ მუდმივად ცდელობა, რომ ჰუმანიტარული საკითხები გახდეს აი ამ პოლიტიკური სტატუსის თემებით სპეკულირების მსხვერპლი და ჩვენ ეს ადამიანები იტანჯებიან ადგილზე, მოვიფიქრეთ ისეთი გზები, რომელიც საშუალებას იძლევა სუფთა ჰუმანიტარული მიდგომით მოუძებნოთ გამოსავალი. და ეხება რას? ვაჭრობის წახალისებას, გამყოფი ხაზების გასწვრივ. დღესაც არის ხო ძალიან მწირი ფორმით ხალხ საკუთარი ზურგით და ხელით და აქვს ჩანთები ენგურზე, მანქანებიც არ მოძრაობენ. საუბარი იმაზე, რომ ეს გაფართოვდეს და მეტი შესაძლებლობა გაჩნდეს, მათ შორის ფინანსურ რესურსზე წვდომაც გაჩნდეს, ერთობლივი პროექტები წახალისდეს, ასევე განათლების დამატებითი შესაძლებლობები ყველა მაცხოვრებლისათვის, იქნებიან აფხაზები, ოსები, ქართველები თუ კიდევ სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ის მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს ამ რეგიონში, როგორც უმაღლეს, ისე საშუალო სკოლამდელ პროფესიულ განათლებას და ასევე საზღვარგარეთ გაცვლით პროგრამებში ჩართვის.
ქალბატონო ქეთევან, როგორია მოლოდინი საქართველოს ნატო სამომავლო ურთიერთობებთან დაკავშირებით და ჩვენ მოგვიანებით შემოგვიერთდება ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი? გისმენთ საუბარს.
ირაკლი, ამაზე კიდევ უფრო დეტალურად გესაუბრებათ. ჩვენი კურსი არის შეუქცევადი, ანუ ეს არჩევანი არის მმართველი ხალხისა და შესაბამისად ჩვენი მისწრაფება ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისგან შესაბამისად ნატოსკენ არის ესეთი შეუქცევადი კურსი. ძალიან დიდი პროგრესი გვაქვს ჩვენ მიღწეული აი ამ ორმხრივ ასე ვთქვათ ამ ორგანიზაციასთან ურთიერთობებში და ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში უსაფრთხოების ფაქტორი ჩვენი ქვეყნისთვის, ამასთანავე მისი დემოკრატიული განვითარების ფაქტორი. რა შეიძლება მოხდეს უახლოეს მომავალში? თქვენ ცით რომ ნატოს აქვს ღია კარის პოლიტიკა და ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა თავდაცვის სფეროში, დემოკრატიული რეფორმების მთელი წყება სხვადასხვა სფეროში და ეს უკვე ეხმარება ქვეყანას, რომ გაზარდოს მისი მდგრადობა და მისი თავდაცვის უნარიანობაც თუ გნებავთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი საბოლოო ამოცანაა წევრობა. დღეს ძალიან ბევრი საუბარი იყო ამაზე ჩვენი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების მხრიდანაც, რომ მესულისკვეთება არის გაზიარებული, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს ამ ოჯახის წევრობას, ნატოს წევრობას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეს არ ჭირდება არავისთან წინააღმდეგობისთვის, არავისთან დაპირისპირებისთვის, არც რუსეთთან, არც კონფლიქტის ძალისმიერად გადაჭრისთვის. ჩვენ ეს გვჭირდება ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარებისა და პროგრესისათვის და ჩვენი მოქალაქეების დაცულობისათვის. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენი თანმიმდევრულობა, მართალია რთულია ეს საკითხი, მაგრამ ისევე როგორც კონფლიქტის მოგვარების საკითხში, თანმიმდევრულობა არის მთავარი სიტყვა, მთავარი პრინციპი, რომელიც აუცილებლად მოგვიტანს წარმატება სანქციებს.
გალბატონო ქეთევან, კიდევ ერთი აი ესე ვთქვათ მითითება იყო რეკომენდაციის სახით, რომ კონფლიქტური რეგიონი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ზუსტად იგივე პრობლემა აწუხებს დღეს უკრაინას და სასურველია, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დამყარდეს იმისთვის, რომ ეფექტური იყოს მათი საქმიანობა რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ.
უკრაინასა და საქართველოს ბუნებრივი აქვთ ძალიან ნორმალური ურთიერთობები და არის ძალიან ბევრი სფეროში განვითარებული ეს ურთიერთობები. ახლა დღეს მაგალითად უკრაინის პარლამენტის წევრები ძალიან დაინტერესდნენ ამ ახალი სამშვიდობო ინიციატივებითაც და საუბედურო და სამწუხარო ჩვენ ვიზიარებთ იმასაც, რომ ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ინსპირირებული კონფლიქტები, რომელიც გადაჭრას საჭიროებს და რა თქმა უნდა სიტუაციას ბევრი მსგავსებას ქმნის. მაგრამ ამავდროულად მიუხედავად ჩვენი პარტნიორობისა და ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ფორმატებისა, უშუალოდ ნატოსთან მიმართებაში, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ეროვნული პაკეტი, ძალიან ბევრი მიმართულებით ცხადია რეგიონში ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებიდან 6-დან 5 აქვს გადაუჭრელი კონფლიქტი და ყველგან რუსეთია აქტორი, ეს ხო დამთხოვა არ არის. ამიტომ ბუნებრივია გარკვეული ურთიერთობები და კონსოლიდირებული ძალისხმევა აქ არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ყველა კონფლიქტი განსხვავდება და მე ვარ ღრმა დარწმუნებული, რომ ჩვენ სიტუაციაში ძალიან ბევრი თავისებურების გამო, თუნდაც იმის გამო, რომ იგივე აფხაზებს ვერ ხედავენ იმას, რომ ისინი არ აიგივებენ თავს რუსებთან, თუნდაც იმის გამო, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ კი გვაშორიშორებს, მაგრამ ბევრი რამ გვაერთიანებს კიდეც, მათ შორის ის ტკივილიც, რომელიც საუბედურო ჩვენ გავიარეთ და რა თქმა უნდა ტკივილი ყველას ერთნაირად ტკივა ორივე მხარეს, ასევე ხედვები მომავალში, საით ჭირდება ამ ხალხს განვითარებან და ამაში დაეხმარება სწორედ ის ახალი პაკეტი, რომლის სახელწოდება არის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, აქ გვაქვს პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენ მშვიდობიანი პროცესი კონფლიქტის გადაჭრისაკენ წავიყვანოთ იმ პირობებში, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა ესე მდგრადად დაგვიჭერს მხარს როგორც დღეს.
თურქეთი იყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი, რომელმაც ღიად განაცხადა, რომ საქართველო ნატოში აუცილებლად უნდა გაწევრიანდეს. მთავარი გზავნილები, რომელიც ამ მისიის შესასრულებლად ქვეყანას მოუწევს, მესიჯები და ასევე მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის, რომელიც უნდა გადალახოს საქართველომ იმისთვის, რომ ნატოს წევრი ქვეყანა გახდეს.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული დღის წესრიგი ნატოსთან ურთიერთობებში, რეფორმების მთელი პაკეტი და უნდა გითხრათ, რომ აი დღემდე ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი შეფასებები ამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალების შესრულებაში და ეს არ არის ის, რომ ვიღაცა თავს გვახვევს, ანუ ვიღაც მასწავლებელია და ჩვენ მოსწავლეთ. ეს არის ის რისკენა ჩვენ თვითონ მივისწრაფი, რომ ეს რეფორმები გატარდეს წარმატებით. რა თქმა უნდა, ქვეყნის თავდაცვის სექტორში რეფორმები ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვა სფეროებშიც, მათ შორის იგივე სამოქალაქო ინტეგრაციის, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ პოლიტიკის განხორციელებაში და ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან მყარი მხარდაჭერა ჩვენ მშვიდობიან პოლიტიკაში ნატოს მხრიდან. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ქმნის სურათს, რომ ჩვენ ამ წინაპირობებს ძალიან წარმატებით ვახორციელებთ. რა თქმა უნდა, გამოწვევა ის გახლავთ, რომ ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება რუსეთი და ჩვენ გვაქვს პროვოკაციების მთელი წყება რასაც აი რამდენიმე წელია ასე ვთქვათ მონაწილეც ვართ, ხო, მარტო არ ვაწყდებით, ჩვენ ხო დამკვირვებლები არა ვართ, მაგრამ იცით რა, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ამ ყველაფრის ჩაბმა ნატოსთან, აი ნატოში რომ არ ყოფილიყო ჩვენი მისწრაფება, ეს პროვოკაციები არ იქნებოდა, ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ უკრაინა ახსენეთ წეღან და უკრაინას იმ დროს, როდესაც დაიწყო კონფლიქტი და აი ეს ინსპირირებული კონფლიქტები, უკრაინას გაცხადებული ქონდა მისი ასე ვთქვათ უარი ქონდა ნათქვამი ნატოს წევრობაზე. ამიტომ ეს საბაბი არ არის, ეს სულ სხვა თამაშია, ეს თამაშია იმისა, რომ მას კონდეს ექსკლუზიური გავლენა და დაუბრუნდეთ როგორც ჩანს საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ჩვენ აღარ დაუბრუნდებით. ამიტომ ასეთი მიზეზშედეგობრიობა ბუნებრივია, რაციონალურად არ არსებობს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ატო გჭირდება მშვიდობისა და განვითარებისათვის და არა ვინმეს წინააღმდეგ, თუნდაც რუსეთის.
ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვუკავშირდებით ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს ბატონ ირაკლის ესიაშვილს და რეჟისორი მატყობინებს, რომ ის ცდილობს ყოველ წუთს დაკავშირებას. სამწუხაროდ ქალბატონ ქეთევანს უნდა დავემშვიდობოთ და მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მსმენელს შევახსენებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევა ციხელაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:20-ზე.